Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 18 април 2015. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, на която се опитваме да намерим отговор всяка събота след предсрочните парламентарни избори, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С тази обща тема и в нейната конкретика ще се обърна и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок. Добър ден, госпожо Кунева.
Здравейте.
Малко ще ви помоля по-близко до микрофона.
Да, опитвам, аз пътувам.
Знам, че пътувате.
Да, национален съвет на България на гражданите, може би това е малко шумно. Но има проблем, кажете ми.
Отнехте ми новината, така щях да кажа, че госпожа Кунева пътува за разширен национален съвет на движение на България на гражданите, който ще се проведе в Бургас от 13 часа и събитието ще бъде отворено за медиите, както обикновено при вас. И така обаче, какво ще разисквате на този национален съвет? Само вътрешно-локални партийни проблеми на България, на гражданите, или, например, ще се хванете за горещата тема конституционни промени за начало, най-сетне след 8 годишен мониторинг на съдебната система?
Няма сериозна партия, която да се затваря в себе си. България на гражданите през цялото време не просто се стреми, но сме такива. Защото част от основанието за нашето възникване беше това, че нищо не се случва в съдебната система.
Mm-hmm.
И за това съвсем правилно предполагате, че това ще е едната от темите. Понеже чух вашето настойчиво обявяване, което чуете всяка събота, кой на какво основание...
Проверяваме ви.
Проверява България, абсолютно. И сте права. Аз мисля, че това е въпрос, който трябва да си го задаваме буквално всеки ден. Партиите са за това, за да могат да предложат, да се състезават кой ще предложи по-добро управление. Пътеката, която сме избрали, България на гражданите и Реформаторския блок като цяло, е кой ще предложи по-добри реформи. Първо реформи и второ те да се преместят от добре звучащи на хартия в реалния живот.
Само за момент, състезавате се с ГЕРБ ли? Състезавате се с ГЕРБ вътре в коалицията?
Абсолютно с всички партии.
Но с ГЕРБ състезавате ли се?
Ами, вижте, мисля, че вие слагате в думата състезание нещо...
Хареса ми.
Като бута, побутване.
Не, напротив, хареса ми. Състезанието има победител.
Не, това побутване. Да, то е правилно и аз бих казала, че това е едно състезание, което аз по всякакъв начин бих стимулирала.
Добре.
И смятам, че го правим. На нивото на идеи, всъщност, когато обмисляме каквато и да било стратегия, ето ще ви кажа, стратегията за борба с корупцията, нещо, за което аз се заех да...
На която вие сте флагман, така, патримониум и ръководител.
В нея също има състезание, състезание на идеи. Един смята, че по-добре органът да е колективен, който ще отговаря за борба с корупцията от административна гледна точка. Друг казва, че е по-добре да е едноличен. Един смята, че трябва да бъде избиран от парламента. Друг смята, че трябва да бъде предлагано от Министерския съвет и така нататък. Всичко това е състезание. Но най-голямото състезание, което ми се струва, че може много-много повече да усили темпото си, е състезанието по прилагане на закона. По налагането му с сила тогава, когато е необходимо това да се случи. Това е изключително важно за нас. Налагането на закона е това, което ще промени страната. А не просто написването на един добър закон на книга или дори да поддържаме нещата така, както винаги са си били. Колкото можем, толкова го прилагаме. Не, трябва сила.
Сега...
За това трябва сила.
Сега, госпожо Кунева, ще отидам към закона, който подготвяте за борбата с корупцията, но преди това да ви кажа нещо интересно по повод състезанията. Ние винаги с вас намираме някаква метафора в разговор. Президентът Първанов, преди малко не можахте да го чуете, заяви в ефира, че АБВ биха подкрепили съдебната реформа, но той преди това се е сетил и ще направи едно проучване дали тези предложения за конституционна промяна няма да бъдат атакуеми в Конституционния съд. Това предвидили ли сте го?
Всъщност точно заради това правим и промените в Конституцията. Когато започнахме активно преговорите, от 2001 година нататък започна всъщност тогава и отворихме преговорната глава по правосъдие, вътрешен ред и изобщо започнахме серия от стъпки. Първото нещо, с което се сблъскахме, беше едно решение на Конституционния съд, че е много добре измислен закон за съдебната власт, да. Консултиран с Брюксел, подкрепен и така нататък. И си спомняте, че тогава Конституционния съд каза не. Само с един глас надделя мнението, че за някои от промените трябва дори Велико народно събрание. И реформата беше замразена. Аз така и не можах да се примиря с юридическите аргументи на това решение. Но така или иначе то стана факт и предопредели, тресира пътя.
И често се ползва.
По-скоро липсата на такъв път за българската съдебна реформа. Ето защо това, което се предлага в момента, всъщност са предведени предложенията за промени в съдебната власт на конституционен език, за да могат те да бъдат необратими и да бъдат стабилни. Още повече, че тези промени, които се предлагат в конституцията, всъщност са вече потвърдени от партиите, когато се гласува съдебната реформа. Тоест, за мен от тук нататък би било много странно някой да се дръпне назад от подкрепилите съдебната стратегия и да каже, не, ние вече не сме съгласни, щом ще се променя конституцията.
Добре, и отиваме към закона за корупцията, борбата с корупцията. Кога ще бъдете готова? Вие обикновено, като обявите срок, го правите. И с кого работите по това? И ползваме ли чуш, освен любимия ви румънски опит?
Всъщност това, което правим, има три елемента на стратегията за борба с корупцията. Единият е политически, вторият е административен и третият е наказателен. Този административен модел, който ние възприемаме, е така наречения румънски модел, но той може да се каже, че е и полски, може да се каже, че е и скандинавски, може да се каже и италиански и така нататък. Целта е там да се правят много проверки, много да се контролира, много сигнали да се получават и те да се проверяват. Ако има нарушения на административно ниво, веднага да се изчистват. Ако има наказателни състави, веднага да отиват в прокуратурата, съответно да стигат до съда при добри доказателства и така по-бързо да имаме резултат. Това ще играе и до голяма степен ролята на превенция, защото всеки трябва да знае, че може да бъде проверяван, включително и до степен на анонимен сигнал или на сигнал, който ще бъде даден от човек, който след това ще бъде защитен.
И аз сега веднага да ви се противопоставя за нещо. Имаше някакви награди, се говореше за сигнали, които няма да бъдат анонимни, но ще има награди за медиите, които могат и да съобщят някакъв сигнал, а той просто да се окаже неверен, но въпреки всичко ще бъдат наградени. Правилно ли съм разбрала това?
Не, става въпрос за нещо друго. Ако, знаете ли, ще го сравним...
Знаете ли, що ви питам? Що ще вземем да... Много медии ще се изкушат да пишат какви ли не клевети за кого ли не.
Но няма... Не. Вижте, ние трябва да имаме баланси от едната и от другата страна. Ако става въпрос за достъпа до такава възможност, аз съм сигурна, че и защитата на доброто име на всеки човек и на организация също трябва да мине през защита от клевета. Аз бях на цялото на изтеклата седмица, бях на еднодневно посещение в Швеция, видях с 4 министри, един от които беше министъра на правосъдието, който ще дойде тук през септември в София, и говорихме по тези теми. Те имат в Конституцията защитено право на такъв анонимен сигнал. Нещо повече. Там е защитено и правото да не се издават източниците.
Да, но госпожа Кунова, тук една партия може да си купи и има доста такива, които манипулират определени медии, да поведат една скришна партийна борба. Сега ще кажете, Борисов е подкупен, примерно. Анонимен сигнал. И медията го пише. Какво ще направите в такъв момент?
Всеки носи отговорност за това, което е написал. Целта е да се даде сигнал към... Вие избирате...
Нарочно избирам върха.
Примери, но помислете как Иначе бихме могли да накараме хората да повярват, че са овластени да се грижат за държавата си.
Е, да, да, ма, къде е златното сечение между злепоставянето, дискредитацията на един
полит... Проверка на самия сигнал. Никой не скача.
Ема, вие докато проверявате сигнала, който аз съм написала, примерно, срещу Борисов, ще минат месеци и години.
Това, което вие говорите, е просто публикуване на статия.
Да.
Това не е сигнал за корупция. А ако обаче се даде сигнал към органа, той е длъжен да го провери. А големия въпрос е дали този сигнал може да бъде анонимен.
Да.
Една голяма част от страните допускат това. Всъщност, бих казала, всички допускат сигнала да е анонимен. След което...
Окей, но той остава ненаказуем, ако е злепоставящ и лъжовен.
Той остава без никакви последици, защото той не е станал публичен. Ако вие дадете сигнал до органа...
Сигурно ли сте, че няма да изтича информация от този орган? А?
Абсолютно. Браво. Абсолютно. Да. Така, както мога да бъда сигурна, че в момента това звено, което е направено между ДАНС, Министерство на вътрешните работи и прокуратурата, не изтича информация от там.
За сега?
Ами, вижте, ако някой може да създаде нещо съвършено, шедьовър, който е без никакъв проблем, може да стои на всякакви предизвикателства, нека да ми каже как. Но аз работя в реални условия, това не са лабораторни упражнения, работя с възможности, които има в другите страни, които са доказали или не своята ефективност, включително и страни, които въобще са по-близки до среда, като нашата, като Италия, Испания, Гърция, наистина Швеция е малко по-особен пример, те нямат закон за корупцията, за борба с корупцията.
Да, но...
Този закон в Конституцията им върши работа.
Така е, но вие си давате много добре сметка и благодаря, че споменахте Италия, защото както преди години по повод един публичен проблем предишният комисар по правосъдие и вътрешни работи, как се каже французина?
Фратини.
Не, по-предишния.
Баро.
Жак Баро, не.
Да.
Не. Забравих, както и да. Каза, че промените в законите трябва да са съобразени с народопсихологията.
Спорно. Трима са комисарите до тук, които са били на правосъдни вътрешен ред. Един е Антонио Виторино, който е първия, втория е Фратини, третия е Баро и след сега Сесилия Малсо.
Жак Баро, точно така, Жак Баро. Той ми го каза това. Да.
Французин беше конституционен съдия, след това
да. Починено. Той каза, че не е лесно да пренесем, примерно, немското, шведското или каквото да е законодателство в България, защото има обрезалени народопсихологически особености.
Ако щете даже и традиции.
Тук в България има един страх от големите, който, вие знаете, българина продължава все още да сочи нагоре с пръста, като, нали го знаете, този жест, като отгоре казаха, наредиха някой, кой е той. И ние считаме, че големите са ненаказуеми, онези отгоре, навърха. Как ще убедите обществото, че наистина няма да има политическа саморазправа, а ще има справедливост при прилагането на закона, който както е заслужил. Ето напоследък в Европа се започнаха. Не само в Румъния.
Да, почти няма страна, в която да не се атакуват хора на най-високи нива, тогава, когато има данни, че са извършили или административно, или наказателно нарушение. Вижте, в Италия с бившия министър-председател, в Португалия,
в Испания,
точно така. Тоест, няма. Въпросът е да няма ненаказуеми хора. А че винаги ще имат такива печални неща, като злоупотреба с служебно положение и с власт. За съжаление, това е част от картината.
И как ще избирате...
Ще е наказана, много важно.
Как ще избирате хората, които ще бъдат човешкият фактор в
това всъщност
този орган?
Значи, аз съм сигурна, че ще направим добър закон. Ще намерим подкрепа в парламента. Оттам нататък, когато започва всъщност истински стръмния път, този закон да бъде прилаган еднакво към всички...
Как ще... Извинявайте за метафората, горкия Филип Златанов, той все още не е доказано виновен, но дали няма да има ли такива, де, че се записват някакви тефтерчета? МК, вашето име, примерно, ще се подозира, ми каза еди какво си.
част от опасенията са свързани с това, както се казва, кой ще наблюдава наблюдателите. Тъкмо заради това ни е необходим този обществен контрол. Защото не можем...
Как ще се осъществява той според вас?
Ами, включително и с тези... Помислете си само как никой няма да бъде недосегаем. Включително и тези, които проверяват.
Ще включите ли медиите като членове на този обществен съвет и контрол по, не само по призвание, като медия и като, как да кажа, административно?
Не като медии, но като хора, като отделни...
Личности.
Точно така. Съветът не представлява юридически лица, той представлява личности. И ние, разбира се, трябва да се опрем на хора, които имат опит в тази област.
Мога ли да се кандидатирам като борец за законност?
Вие като журналист сте по определение там. Така трябва да бъде.
Имам особено голяма пристрастие към спазването на законите.
И много хубаво. Нека да довърша обаче отговорът на въпроса, който ми се дадохте преди това, кой пише закона. Това за сега е една малка група от експерти. Много бях щастлива вчера, когато председателя на Сметната палата дойде на работна група. Все пак това е една изключително висока длъжност. Но той дойде да работи наравно заедно с експертите, защото знаете, че искаме да вземем декларациите от Сметната палата и да ги сложим в това звено. И той дойде да покаже добрата си воля, да помогне. Мисля, че това е истински похвално. Има юристи от няколко ведомства, които ще бъдат силно заинтересовани. Разбира се, Министерство на правосъдието е представено. И юристи, които могат да стигнат до експертен текст. И след това този експертен текст ще бъде обсъден публично. И вече зависи от Министерския съвет. Аз поставих няколко политически въпроса, когато приемахме стратегията, на които ще искам отговор. Кой избира този орган? Дали е едноличен или е колективен? Това са два много важни въпроса. Аз имам своето мнение, казала съм го на министър-председателя и на колегите ми, но нека да изчакаме вече финалните...
Как изглежда това във времето? Кога мислите, че ще приключат?
До края на месеца ще имаме закона. След това започва обсъждането в рамките на, вероятно, 2 седмици. И след това ще се приеме от Министерския съвет и ще се представи на парламента за гласуване. И за съответни промени, ако парламентаристите искат да направят. Ние не стъпваме на гола поляна, нека все пак да кажа. Добър или лош, но закон има и в момента. Опит, натрупан по него, също има и към момента. Опит в рамките на Европейския съюз изключително богат. Възможности и желание да ни помогнат. Вчера получих имейл от белгийската посланичка, която аз събрах посланиците, обясних предложенията на стратегията и всички много искат да видят резултат в България, така че аз непрекъснато получавам така обратна връзка, предложение, какво би било добре в България, какво работи в техните страни. Наистина не сме самотни в тези си усилия.
Да, да. И накрая един последен въпрос, за да не ви бавя повече. Все повече започва да отсъства политическото говорене, това не е към вас, обаче вие все още го правите, когато представители на отделните политически партии влизат в експертно качество като министри или някакви други в изпълнителната власт. Забелязвали сте такава тенденция в реформаторския блок до цяло? И второ, има ли някакво вътрешно разделение? Напоследък чета, пък и няма да скрия, че аз някакси така го мисля, че вие с министър Лукарски сякаш сте по-близо идейно до ГЕРБ, докато Радан Кънев и да речем други представители пък клонят към повече не знаем защо самостоятелност. Не състезателна самостоятелност. Ще използвам началото на разговор.
Не съм забелязала това. Напротив, господин Кънев и премиерът Борисов са в отлични отношения. И аз не мисля, че специално в Министерския съвет мога да ви кажа, че такъв тип деление не виждам, не съществува. честно да ви кажа, малко ми е така рязък подобен
разрез.
Но опитвам се да се върна стъпка по стъпка къде сме се различавали и в какво се различаваме. В основните въпроси аз ще ги поставя според моите приоритети. Това е съдебна реформа. Имаме пълно покритие. В този момент имаме пълно покритие. По отношение на антикорупционната стратегия, пълно покритие. По отношение на избора на главен съдебен инспектор, пълно покритие. По отношение на влизането в Шенген, изключително важна тема, пълно покритие. По отношение на външнополитическите приоритети, пълно покритие. Има реформи, разбира се, които ще създават и ще задават много въпроси. Защото в момента знаете, че сме притеснени от гледна точка на финансите. Допускам, че тук и там няма да стигат пари. Когато не стигат пари, трябва да се правят много по-трудно.
Еми аз сега ден вас ви нямаше. Мисля, попитах, не бяхте май в България, или но поне не бяхте на събитието, попитах министър-председателя Борисов как ще прави съдебна реформа с нископлатени магистрати и чийто бюджет главният прокурор на съдебната система внесе в Конституционния съд.
Вижте,
как ще ги опазим да не се корумпират? Айде отговорете ми на този въпрос.
Не всичко може да се обясни само през заплатите. Всъщност,
много хора си обясняват нещата с пари, ако не вие други.
Да, съгласна съм с това, че много пъти си обясняваме така въпросите, но не забравяйте, че все пак това е някакво съотношение за платите на магистратите. Защото ако вие продължите този списък, вие
ще стигне и до лекарите, ще стигне и до учителите, ще стигне и до вас управляващите. Вашите възнаграждения са много ниски. Изключително ниски.
Ама извинявайте, това е абсурдно. Ако си лекар, ти имаш Хипократова клетва. Ако си съдя, ти се пълнеш
за спасение. Да, ма ти не можеш да отидеш да продадеш 100 грама, да дадеш 100 грама от Хипократовата клетва в магазина и да кажеш, дайте ми обувки за 100 грама Хипократова клетва.
Всичко е въпрос на съотношение и на обществени приоритети. Понеже започнахте темата с лекарите, аз лично смятам, че това е толкова важно, колкото и при магистратите.
Така е.
Защото лекарът трябва да бъде мотивиран да остане в страната си, това е универсална професия. Ето повод да си говорим за приоритети. Универсална професия, която в момента спокойно се обръща навсякъде в Европа, в друга изчислена, в друга валута заплата и много по-висок. В това отношение националните юристи сме в малко по-особено положение, защото български юристи живеят най-вече тук. Но нека само да ви кажа, че съотношението с другите заплати на магистратите не е толкова зле, всъщност. Ние показваме уважение към магистратите. Няма как обаче, ако не говорим за ръст, и аз тук отново ще намеся господин Лукарски, той представи наскоро една просто добра програма за малките и средни предприятия. Ако ние нямаме ръст в економиката, ако не направим така, че тя да заработи, ние само ще си говорим за бюджет и
само... Да, ма само си говорим за сега за ръст на економиката и за малките и средните.
2% намалена безработица за последната една година, това все пак е добро. Съгласна съм с вас, че ние трябва да направим обаче няколко неща. Първо, да махнем всички пречки пред бизнеса. Корупцията, между другото, е една от тези пречки.
Mm-hmm.
Законите, които се сменят по 60-70 пъти в рамките на 2 години, както е Кодексът за социално осигуряване, например, също трябва да се стане с този...
Нека да ви кажа нещо за законите, само кратичко. Законът за обществените поръчки. Ето. Ние като радио не можем да влезем в обществена поръчка, защото се изисква по дефиниция на закона да имаме преди това 3 поръчки. Само, че ние сме се родили след като се е създал този закон. Е, как да влезем в поръчка? Това е дискриминационна мярка, според мен. Ето, обръщаме внимание, законът уж е готов сега. Намерете се като вице-премьер да проверите това и да го промените. Моли.
Има различни ето какво може да се направи. Ще дам примера на Гърция. Ако вие сте в началото на вашия път, разбира се, че...
И вече сме стабилни, можем да участваме. Да.
Да, но трябва да оценяваме, да речем, вие сте на първата година от своето съществуване. Трябва да се оценява този риск. Затова достъпът ви до проекти, свързан с обществени поръчки, трябва да бъде не максималния, не да речем 10 милиона, а трябва да бъде 500 хиляди, примерно. Това са важни управленски лостове, през които от една страна се намалява риска, от друга страна се дава, това са обществени пари, от друга страна се дава достъп и абсолютно нови фирми да участват. По същия начин е и когато кандидат си за работа. От една страна ти искат опит, от друга страна току-що си завършил.
Да, да, да. Ле, ще ви кажа нещо житейско така накрая, за да завършим по-весело. Примерно аз съм малко момиче, харесвам едно момче, което се целува с едно друго момиче и казва, че тя много хубаво се целува. Нали трябва да ме целуне за първи път, за да разбере дали аз хубаво се целувам. Трябва да се случи за първи път нещо. Трябва да се даде възможност. Съгласна съм, абсолютно сте прави и за работата, и за първото работно място. Трябва да се дават възможности.
Аз ще остана на скучната административна територия и ще ви кажа, че доброто управление има винаги повече от един отговор.
Да, дъж.
Въпросът е тези отговори да се сравнят и да се намери най-доброто за най-добрия момент.
Добре, надявам се, че по закона за обществените...
на бала, ако влезне във вашия дом.
Така е. Надявам се, че по закона за обществените поръчки, обаче сериозно говоряки вече, ще вземете предвид моята забележка и наистина ще се помъчите като вице-премьер да повлияете да има някаква възможност за навлизане и на нова сила. Свежа сила.
Вижте, в противен случай това е най-прекия път до монополизиране. Монополизиране на професии, монополизиране на поръчки, монополизиране на достъп.
В момента е монополизиране.
Една икономика е добра тогава, когато има нови играчи. Когато те карат непрекъснато да се състезаваш, да ставаш по-добър и да си кажеш, този спечели този път, защото може, но аз разбрах как е спечелил и следващия път ще мога още по-добре от него. И това е стимул и за страната, която е спечелила, и за страната, която е
така,
спечелила.
Така, но нали знаете, че в закона за обществените поръчки има възможност, ако си човек с увреждане, инвалид и така нататък, безпрепятствено да се включиш. Не казвам нищо за тези хора. Те трябва да бъдат поощрявани и да им се помага.
Стига наистина документите да са честни, а не някой да го употребява с това.
Като инвалидните паркоместа, например.
Да, много
Така. Добре, много ви
благодаря. И когато се използват тези по същество изключително благородни подбуди, се използват по ценитен начин.
Да, това.
Но ето тук, впрочем, понеже това е корупция, ето тук, ако подадете сигнал, аз не мисля, че някой може да ви тресърти.
Абе, не искам да подавам никакви сигнали, искам да мога да участвам в обществени поръчки, за да разбивам медията, казвам накратко. Това
трябва да правите. Всеки да прави това, от което разбира.
Така. Благодаря много за този разговор. Живея ви успех на Националния съвет. Всичко хубаво. Разговаряхме с Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок.